Com podcast. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς «Έλα λίγο πιο κοντά». Είμαι η Παυλίνα Βουλγαράκη και σήμερα εδώ έχω δύο πρωτοεμφανιζόμενα αγόρια που την εισαγωγή νομίζω ότι δεν θα την κάνω, γιατί θα τους κάνω ερωτήσεις ώστε να μάθουμε σε βάθος ποιοι είναι και οι δύο. Είναι μουσική, καλλιτέχνες, στιχουργός ο ένας, ερμηνευτής ο άλλος και συνθέτης, Παναγιώτης Κούκας και Σωτήρης Μανίκας. Καλώς ήρθατε.
Γεια. Γεια σας, καλησπέρα σας.
Πόσες συνεντεύξεις έχετε δώσει?
Μαζί.
Μαζί και χώρια.
Μαζί έχουμε δώσει μία πριν ένα μήνα. Και χώρια ο καθένας.
Αρκετές.
Όχι και αρκετές. Τώρα ότι.
Μία ακόμα, εγώ νομίζω.
Ναι, και εγώ άλλη μία. Δύο.
Δύο τέτοια.
Για λαϊβάκι, σε ραδιόφωνο, σε τοπικό, σε τέτοια.
Άρα να νιώσω πολύ τυχερή.
Εμείς να νιώσουμε πολύ τυχεροί.
Θέλω να μου πείτε για τη Μουριέλα. Τι σημαίνει και τι ρόλο έχει παίξει ο καθένας σας σε αυτή την ιστορία?
Λοιπόν, για αρχή, Μουριέλα είναι καινούριος μας δίσκος, έτσι. Μουριέλα είναι καινούριος μας δίσκος.
Σε... Και ο πρώτος σας δίσκος.
Και ο πρώτος μας δίσκος και μαζί σαν ομάδα και ξεχωριστά, δηλαδή και εγώ που έγραφα κάποια τραγούδια δεν είχα κάνει δίσκο, ήταν singles, ήταν σε πιο ανεξάρτητα πραγματάκια και λίγο πιο μόνος μου, δεν ήταν ένα project ολοκληρωμένο και πίστευα ότι ποτέ στη ζωή μου δεν θα μπορώ να γράψω δίσκο επίσης.
Γιατί?
Δεν ξέρω, γιατί άκουγα μικρός. Μ' άρεσε πάντα να ακούω δίσκους ολόκληρους. Τύπου από την αρχή μέχρι το τέλος να παίρνω όλο το vibe. Γιατί λέω αυτό που είναι ένα concept, μου φαίνεται πολύ δύσκολο να το κάνεις. Να κάνεις ένα έργο.
Συγκεντρωτικό πολύ.
Ναι, ναι, ναι. Και λέγω ότι εγώ δεν θα μπορώ να το κάνω αυτό. Ευτυχώς βρέθηκε ο Σωτήρης μπροστά μου.
Εσύ είσαι οργανωτικό, Σωτήρη?
Όχι.
Όχι. Άρα πώς τα καταφέρατε, ρε παιδιά?
Αυτό να σε πω, Παναγιώτης την έκανε. Εγώ έδωσα νομίζω την διάθεση.
Okay.
Στην ουσία, εμείς δεν γνωριζόμασταν. Ερχόταν ο Σωτήρης στο ρεμπετάδικο που τραγούδαγα εγώ, στον Άγγελο, επειδή είναι και ηθοποιός ο Σωτήρης, εκτός των άλλων. Έπαιζε στο θέατρο με την Λένα, που είναι και κοινή μας φίλη που τραγουδάγαμε στον Άγγελο, την Κιτσοπούλου κλπ. Και κάποια στιγμή ο Σωτήρης λέει: πες εσύ, βασικά. Πώς ήρθες και άρχισε να με βλέπεις και έγινες φαν μου?
Ναι, νομίζω είχε αντικαταστήσει τη Λένα σε ένα live και ναι. Πήγα τον είδα και λέω: α, κινδυνεύει η θέση σου. Της λέω: είναι καλός αυτός. Και πήγαινα, ας πούμε, έμαθα ότι παίζει τις Τετάρτες. Πήγαινα τις Τετάρτες και τον άκουγα και γούσταρα πολύ. Και μου λέει ένας άλλος φίλος: α, λέει ο Παναγιώτης που τραγουδάει εδώ πέρα, θα είναι στην Ανάφη που πας και εσύ. Εγώ πήγα σε ζώνη στην Ανάφη να δουλέψω μπάρμαν. Θα είναι και εκείνος εκεί κάτω, ξέρω εγώ, να έχει παρέα. Πήγα εκεί κάτω, εντάξει, δεν ήμασταν φίλοι, ρε παιδί μου. Ξέραμε ότι έχουμε κοινό γνωστό. Χαιρετιόμαστε.
Ναι, μέχρι τότε ερχόταν ο Σωτήρης στο παραθυράκι στον Άγγελο που έπαιζε και μου λέγε ένα γεια κάθε φορά. Του λέγα και εγώ γεια.
Ήταν ο τρόπος να δείξω ότι σε συμπαθεί.
Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν ο τρόπος. Μάλιστα, μια κοινή μας φίλη τώρα, μετά από τόσο καιρό που έχουμε κάνει δίσκο, αυτά μας έχει βάλει να αγκαλιαστούμε με το ζόρι μια φορά γιατί μας λέει τι εσείς πώς θα επικοινωνήσετε.
Ελά τώρα, εντάξει. Και κάτω στην Ανάφη, λοιπόν, πήγα εκεί, τον έβλεπα, είχε στήσει σκηνή πιο κάτω, τον χαιρέταγα, γεια,
καλό.
Ναι, και ας πούμε μια μέρα ακούω πίσω από τα... Δεν είχα πολύ παρέα, ξέρω εγώ, εκεί πέρα. Ο μπαρμαναρέας, ο φίλος, ο Στέλιος που με είχε πάρει κάτω, μ' άφηνε μόνο μου εκεί πέρα, έκανε τα δικά του αυτός, δεν είχα εγώ πιο να ράξω. Και ακούω από πίσω μου μια φωνή να λέει... Ναι, έλα, έχω ένα κομπρεσεράκι εδώ πέρα, μου θέλεις να φουσκώσει το στρώμα και αυτά. Και κάνω μια εικόνα. Κατάλαβα ότι ήταν αυτός. Τον κάνω εικόνα με γυαλί αρνέτα, ας πούμε. Κατάλαβες το, ναι. Το καγκούρι και δύο παιδιά ίδια όμως. Και καρεγκλάκια. Και λέω, ένιωσα ασφάλεια. Λέω, ένας άνθρωπος δικός μου. Γιατί είμαι και από τον Μπραχάμι. Και λέω, κάποιος κάγκουρας. Και γύρισα πίσω, τον βλέπω εκεί πέρα και λέω, εντάξει, πάμε να κάνουμε παρέα. Βρήκα άνθρωπο εδώ να κάθομαι.
Και κολλήσατε.
Ναι, ναι.
Ναι, στην αρχή άρχισε να μου λέει, και έχω, θα μιλήσουμε με τη Λένα, μήπως κάνουμε ένα λαϊβάκι στο μαγαζί που δουλεύει.
Στην Ανάφη.
Στην Ανάφη. Σιγά σιγά.
Sorry, ήταν αυτεράδικο που βάραγε τώρα πριόνια τέτοια και εγώ είχα φρικάρει. Και ζήταγα από το αφεντικό να κάνουμε μια λαϊκή βραδιά, ρε παιδί μου. Έτσι με μπουζουκάκια και τέτοια. Και είχα στο μυαλό μου. Είναι εδώ αυτό, είναι απέναντι στη Σαντορίνη. Λένε να το μαζέψουμε να το κάνουμε.
Έγινε αυτή η βραδιά.
Έγινε. Φυσικά. Έγινε after ρεμπέτικο. Το τελειώσαμε 7.30 ώρα το πρωί.
Όπου έπαιξε εσύ κιθάρα, μπουζούκι.
Όχι, εγώ τραγουδούσα. Έπαιζε. Τραγουδούσα εγώ και η Λένα.
Κιτσοπούλου.
Ναι, Κιτσοπούλου. Και ο Σωτήρης ο Τσόγκας έπαιζε μπουζούκι, νομίζω. Και ο Ιάσονος Παπούλης κιθάρα. Και κάτι παιδιά που δουλεύαν εκεί.
Εσείς λοιπόν βρεθήκατε στην Ανάφη. Σωστά.
Oui.
Και πώς ξεκινήσατε να γράφετε μαζί μουσική?
Α, πολύ ωραία. Καθόμαστε στην καβάτζα, όπως λέμε. Εκεί το χώρο.
Είναι κάποια καβάτζα.
Ναι. Είναι ο χώρος που.
Στην παραλία.
Ναι, που μένει ο καθένας.
Μόνο
δηλαδή
έχουμε υπογράψει σύμβαση.
Έχουμε μια σύμβαση, ένα ενοικιαστήριο μένουμε εκεί πέρα, καταλαβαίνετε. Και εγώ είχα την κιθάρα. Απλά γιατί κάνουμε και κάποια λαϊβάκια και αυτά. Και έρχεται ο Σωτήρης κάποια στιγμή, καθόμαστε. Μου λέει, ρε, εσύ δώσε μου λίγο την κιθάρα. Του λέω, παίζεις? Όχι, μου λέει. Ξέρω δύο ακόρντα, μου λέει, να σου παίξω ένα τραγούδι που είχα γράψει 17 χρονών. Και μου παίζει, άσε με έτσι να καίγομαι. Και λέω, πιασάρικο, του λέω, ωραίο, μου λέει, ωραία. Επειδή μου αρέσει πολύ, θες να το τραγουδήσεις εσύ κάποια στιγμή? Το έχω γράψει από την ψυχούλα μου, μου λέει, μικρός. Του λέω, εσύ είναι πολύ ωραίο και αυτά, ναι, ψήνομαι. Πάνω σε αυτό, καταλαβαίνω ότι γράφει και στίχους και μουσικά το είχε γράψει απλά, αλλά ήταν πολύ όμορφο. Δεν έχει σημασία, ήταν δύο ακόρντα, αλλά πήγαινε πολύ ωραία η μελωδία. Και εν τέλει, με κάποιες περιπέτειες και κάποια πράγματα και αναφορές καλοκαιρινές εκεί, σε αυτή την καβάντζα που ήμασταν, που ήταν και ο Ηλίας ο Καμπάνης, ο οποίος είναι και αυτός συνθέτης και έχει κάνει την ενορχήστρωση στο δίσκο μας, γιατί ήταν και αυτός παραδίπλα, με ατάκες που υπόνονταν αναστιγμές, ερχόταν ο Σωτήρης με ένα ομώνυμο τραγούδι. Δηλαδή έλεγε ο Ηλίας, καλά, είσαι ρωτόπληκτος. Ερχόταν ο Σωτήρης μετά από 10 λεπτά και λέγε, ορίστε, δες αυτό.
Ναι, την καθημερινότητά μας στην ουσία, ας πούμε, για πλάκα σχολιάζαμε με τα τραγούδια και σιγά σιγά μου λέει ο Παναγιώτης, ρε, εξής, μαζεύονται, θα τα κάνουμε δίσκο. Λέω, ναι, καλά, εντάξει.
Στο μεταξύ, να σημειώσω ότι δεν ήταν μόνο αυτή η μεταξύ μας, γιατί υπήρχε και μια παρέα, κάναμε παρέα, αρχίσαμε να γνωριζόμαστε λίγο. Πάμε πρώτη φορά να πιούμε μια μπύρα, ας πούμε, στο στέκι εκεί στην Ανάφη και γίνονται κάτι, ξέρεις, κάτι χαμή, κάτι αυτά λίγο. Για πρώτη φορά δηλαδή, έρχονται, μας ρωτάνε κόσμος αν είμαστε αδέρφια. Δεν μοιάζουμε και τόσο, έτσι.
Έχετε ενέργεια κοινή.
Κάτι τέτοιο μάλλον. Και μετά από λίγο καταλαβαίνουμε ότι έχουμε ένα κοινό παρελθόν σε κάποια πράγματα. Του τέστην ότι, ας πούμε, μεθάμε. Και στις 2 η ώρα το πρωί παίρνουμε και οι δύο από κοινή απόφαση τηλέφωνο τις μανάδες μας να τους πούμε ότι τις αγαπάμε.
Παίζανε εκεί και κάτι τραγουδάκια ωραία, πήγε η κουβέντα εκεί, ξέρεις. Και μας απάντανε το ίδιο.
Ναι, και οι δύο μας λένε.
Τι έχεις πιει.
Και οι δύο μας, τι έχεις πιει, παιδάκι μου, γιατί με πήρες τηλέφωνο.
Πάντως, εγώ κρατάω πόσο αγνά σας συνέδεσε η μουσική που πήρες εσύ μια κιθάρα και έπαιξες κάτι. Είναι πάρα πολύ ωραίο αυτό.
Ναι, το κρατάω αυτό, γιατί περάσαμε ύστερα όλη τη χρονιά, δηλαδή για να γίνει ο δίσκος. Δεν βγαίναμε βόλτες και τέτοια. Αράζαμε και παίζαμε μουσική, κυρίως αυτό κάναμε. Το οποίο είναι, φίλε, τι ωραίο πράγμα να κάνεις στην καθημερινότητά σου.
Πώς θα χαρακτηρίζετε τον ήχο αυτού του δίσκου, ή το στυλ, ή το είδος?
Οι βασικές μας, να πω, ας πούμε, καταβολές που είχαμε από πριν ήταν λαϊκές. Είναι λαϊκότροπος ο δίσκος, ας πούμε, να πούμε. Αλλά επειδή έχουμε μια ιδιαίτερη αγάπη και οι δύο. Όχι συγκεκριμένες μουσικές, για συγκεκριμένο ύφος μουσικών. Δηλαδή, για Tom Waits, Psychedelic Rock, Ζαμπέτα, πολύ. Μουφλουζέλη, ας πούμε, δεν έχει σημασία. Είναι ένα ύφος που κρύβεται από διάφορα είδη μουσικής πίσω.
Χατζηδάκι,
επίσης, δεν έχει σημασία. Δηλαδή, εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να κάνουμε είναι να πούμε τη δική μας άποψη για τη λαϊκή μουσική. Συμπεριλαμβάνοντας το πώς μεγαλώσαμε από το 96 μέχρι σήμερα. Γιατί είμαστε και ίδια χρονιά.
Έχετε σκεφτεί ότι υπάρχει ένα κενό αυτή τη στιγμή? Δηλαδή δεν είναι ότι κάνατε κάτι το οποίο έχει ένα ρεύμα τώρα και λέτε γαμώ τέλεια, αυτό τώρα είναι η φάση, μας ταιριάζει και εμάς, πάμε να το... Δηλαδή δεν νιώθω ότι σκεφτήκατε. Σκεφτήκατε ότι αυτό αγαπάω. Αυτό θα κάνω.
100%.
Ναι, έχει να κάνουμε την ανάμνησή μας πιο πολύ.
Αλλά σας τρόμαξε το ότι αυτή τη στιγμή αυτό για να πετύχει εισαγωγικά πρέπει αυτή τη τάση εσείς να τη δημιουργήσετε?
Αυτό είναι που συζητάμε όλη την ώρα.
Ναι, το ψάχνουμε κι άλλο κόσμο. Δεν ξέρω γιατί. Σίγουρα υπάρχουν παρέες που το κάνουν. Να βρεθούμε όλοι μεταξύ μας, ας πούμε. Δηλαδή, αποκλείεται να μην υπάρχουν. Είμαστε ίδιας γενιάς άνθρωποι. Αποκλείεται να μην υπάρχουν παιδιά που αγαπάνε τον Παπάζογλου και το Ρασούλη. Τα ακούγαν οι γονείς τους, ξέρω εγώ. Έχουμε μεγαλώσει μέσα στα αμάξια, ξέρω εγώ, με τα CD και αυτά. Δηλαδή...
Μπράβο, αυτός ο δίσκος είναι κάτι που θυμίζει σε Παπάζογλου, Ρασούλη. Εμένα μου θυμίζει και Ρεμπέτικο.
Έχει και ένα. Ναι. Υπάρχει και αυτό μέσα. Υπάρχει ναι. πολύ και αυτό. Και...
Είναι και η live ηχογράφηση
που αποφασίσαμε να γραφτεί όλος ο δίσκος χωρίς μετρονόμο.
Πώς, δηλαδή πήγατε σε ένα στούντιο.
Πήγαμε στο στούντιο Αχώς στη Λάρισα, στο Θανάση Παπακωνσταντίνου. Το οποίο από μόνο του ήταν ένα σκηνικό που ήμασταν, ηχογραφούσαμε στη φύση. Ενώ ήμασταν χωρίς μετρονόμο στη φύση, όλοι μαζί παίζαμε γιατί αυτό το ρήμα χρησιμοποιούσαμε.
Στη φύση.
Όχι στη φύση έξω.
Α,
ναι, ναι. Αλλά το στούντιο βγαίνεις να κάνεις ένα διάλειμμα και βλέπεις τα δέντρα και τον κάμπο.
Πήγατε, μείνατε εκεί, ας πούμε, μια εβδομάδα.
Ναι. Okay. Μείναμε μια εβδομάδα με όλη την ομάδα, η οποία στην αρχή, εντάξει, γιατί οι μουσικοί έχουν πολλές δουλειές, όπως ξέρεις, και τρέχουν όλη την ώρα και δεν προλαβαίνουν τίποτα. Δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ να μαζέψουμε 9 άτομα.
Ταυτόχρονα.
Ταυτόχρονα για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και όταν τελειώσαμε, ήταν όλες είχαν κάνει διακοπές. Δηλαδή ήταν όλοι. Ότι πότε θα το ξανακάνουμε. Γιατί απελευθερωθήκανε και παίξανε. Και όλοι παίξαμε μεταξύ μας το δίσκο. Mm. Μπήκαμε σε αυτό και το κάναμε με μια.
Ευαισθησία.
Ναι, και με γούστο, ας πούμε.
Ήτανε αγχωτικό που το στούντιο είναι του Θανάση Παπακωνσταντίνου.
Αρχικά αρκετά. Αλλά είναι πολύ καθησυχαστικός και ο Θανάσης και ο Μάκης, ο ηχολήπτης, ο Πελοπίδας που ήταν εκεί πέρα, μας βοήθησε πάρα πολύ. Στην αρχή, εντάξει, υπήρχε ένα δέος από μεριάς μας. Μόλις συναντάς τον άνθρωπο και βλέπεις την πραγματική απλότητα και την ανθρωπιά του αλλονού, σου φεύγουν αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, δεν έπαιζε κάτι τέτοιο μετά. Mm-hmm. Ίσα-ίσα, ωραίες κουβέντες. Δηλαδή, μας είπε και ο Θανάσης κάτι για τη φύση, ας πούμε, γιατί έχει κάνει το στούντιο εκεί. Μας λέει κάποια στιγμή ότι όταν είσαι εδώ και γράφεις, δηλαδή ξεκινάς, ξυπνάς και έρχεσαι εδώ να γράψεις. Περπατάς στη φύση, πίνεις τον καφέ σου, βγαίνεις έξω. Όταν είσαι στην Αθήνα, είτε το θες είτε όχι, μια προσέγγιση που εγώ δεν είχα σκεφτεί ποτέ, πηγαίνεις, ας πούμε, με το αυτοκίνητό σου στο στούντιο. Όποια ώρα πηγαίνεις μες τη μέρα, στην Αθήνα πάντα έχει κίνηση. Χωρίς να το θες και χωρίς να το εκλαμβάνεις έτσι, ο κόσμος που έχεις μπροστά σου, για να φτάσεις εκεί που θα φτάσεις, λειτουργεί σαν εμπόδιο. Mm. Χωρίς να το θες εσύ αυτό. Δηλαδή, μου το πουθανάσεις και λέω, πραγματικά. Και πας μετά να συνεργαστείς με άτομα να παίξεις. Οπότε οι άνθρωποι, κι ας μην είναι οι ίδιοι, που λειτουργούν λίγο σαν εμπόδιο σε εσένα και υπάρχει μια φόρτιση, δεν είναι το ίδιο.
Δεν είναι αβίαστο.
Ναι, δεν είναι αβίαστο.
Και ο τίτλος Μουριέλα πώς προέκυψε?
Εκεί που καθόμασταν, στην Καβάντζα, όπως είπαμε, στο Κατσούνι, στην παραλία, είναι η κατάστασή μας. Είναι λίγο περιγραφή της κατάστασής μας. Δηλαδή. Η Μουργέλα στα Ιταλικά, που είναι εκεί η προέλευση της λέξης, σημαίνει η ολοκληρωτική διάθεση του να μην κάνεις τίποτα. Αλλά στα ελληνικά τη χρησιμοποιούμε, την πήραμε πιο πολύ από τον Τσιφόρο, από κάποια βιβλία και διηγήματα που ακούγαμε του Τσιφόρου, που έλεγε, ας πούμε, ότι κάτω στο λιμάνι είχε πάρα πολύ ζέστη, είχε πέσει μια Μουργέλα, βαριώσου να ακουνηθείς κλπ. Δηλαδή στα ελληνικά κυρίως σημαίνει αυτό, απλά η ραστόνη η καλοκαιρινή, που ούτε θες, ούτε μπορείς κιόλας. Στο Αίγιο που είμαι εγώ από εκεί το λένε για ένα έντομο, βέβαια, το Μουργέλα. Υπάρχουν διάφορα πράγματα. Δηλαδή, ένας προχθές μου είπε, με τσίμπησε μια Μουργέλα και σκέφτηκα και άκουσα το δίσκο. Λέω μπράβο.
Ωραία, σε ξανατσιμπήσει. Αλλά τη λέξη, πού την έμαθες εσύ?
Από τον Νίκο τον Τσιφόρο. Από τα βιβλία του Τσιφόρου. Okay. Που γράφει αργό. Οπότε είναι αργό η προέλευση για την Ιταλική. Οπότε από εκεί. Και είναι περιγραφή της κατάστασής μας. Δηλαδή. Ότι είμαστε εκεί πέρα, καθόμαστε όλη μέρα στον ήλιο, γράφουμε κανένα τραγούδι.
Η αργή ζωή, ρε παιδί.
Η αργή ζωή του καλοκαιριού που μας έτυχε και μας έφερε και μαζί εκείνο τον καιρό, ας πούμε.
Σε αυτό το χώρο, όταν είσαι πρωτοεμφανιζόμενος, ποια είναι τα άγχη και οι προκλήσεις?
Τα άγχη είναι, για μένα είναι δύο οι καταστάσεις. Είναι μια κατάσταση του τι σου δημιουργεί άγχος εσένα για τη δικιά σου δημιουργία, που το ξέρεις πολύ καλά, γιατί γράφεις δικά σου τραγούδια και το ξέρεις αυτό το πράγμα πώς είναι, που είναι η εικόνα που έχεις εσύ για σένα και τα τραγούδια σου. Mm-hmm. Και μετά είναι και το άγχος που σου βάζει το κοινωνικό που έρχεται, πιστεύω, που είναι άλλο σκέλος. Mm-hmm. Που εμείς προσπαθούμε αυτό όσο μπορούμε να το αποφεύγουμε. Είναι αυτό που είπες πριν, ότι αν είναι να κάνουμε κάτι με αυτό το ύφος που έχουμε φτιάξει, πρέπει να το ανοίξουμε εμείς λίγο. Όχι γιατί δεν υπάρχει λαϊκή μουσική. Λαϊκή μουσική, λαϊκότροπη υπάρχει πολύ. Και γράφονται και τώρα καινούργια πράγματα και... Απλά εμείς τη δικιά μας πρόταση, ας πούμε, νιώθουμε ότι δεν πρέπει να ακολουθήσουμε πιστά την κοινωνική νόρμα του πώς προωθεί τη μουσική σου, τη λαϊκή και αυτά. Εννοείται ότι κάνουμε τα απαραίτητα, αλλά το άγχος, ναι, εκεί πηγαίνω έρχεται. Στο τι πρέπει να κάνεις και τι θες.
Ναι,
νομίζω. Και ποιος είναι ο σωστός τρόπος.
Προκύπτει το άγχος από τη διάθεσή σου κάτι να καταφέρεις. Αν η διάθεσή σου να, αυτό που θες να καταφέρεις είναι στην πραγματικότητα να βρεις και άλλους ανθρώπους που να γουστάρετε το ίδιο πράγμα και σε κοινή ο άξονα σου, ξέρεις, απλά ευαισθησία και, αυτό είναι όλο. Δηλαδή και η παρέα μας, παρότι ας πούμε είμαστε φουλ βλάκες και χοντροκομμένοι άνθρωποι, υπάρχει πολύ ευαισθησία εκεί. Αν το κοιτάξεις αυτό καθαρά, μετά δεν έχεις άγχος, γιατί ξέρεις ότι κάνεις μουσική απλά για να συνευρεθείς με άλλο κόσμο, να αποκτήσετε 2-3 κοινές αναμνήσεις, να πάει η ζωή σας πακέτο με αυτό.
Άρα αυτό σημαίνει ότι δεν στοχεύετε βιοποριστικά στη μουσική.
Τι να σου πω, μακάρι να βιοποριστικά να γίνονταν από τη μουσική. Δεν νομίζω ότι γίνεται.
Γίνεται, εντάξει, εγώ σαν μουσικός θα πω ότι γίνεται, αλλά όπως ξέρεις και εσύ είναι μακρύς ο δρόμος το να φτάσεις να παίζεις τη δική σου μουσική. Πάρα πολύ μακρύς.
Ναι, και στο θέατρο το ίδιο, δηλαδή δεν κοιτάω ποτέ ότι αυτό θα είναι, το κάνω. Χάνω και δουλειά, θα είμαι με το ένα πόδι έξω σε μια δουλειά, με το άλλο πόδι μέσα. Γιατί ξέρεις, όταν δεν έχει θέατρο θα πάω εκεί. Αλλά δεν είμαι για πολύ, γιατί θα σκάσει κάτι άλλο και θα ξαναφύγω. Το έχω αποδεχτεί και πάω με αυτό πολύ χαλαρά, ας πούμε.
Τι live φαντάζεστε να κάνετε,
Τζέρτζελο.
Αυτό που έχουμε πει, επειδή ο δίσκος μιλάει πάρα πολύ για τσιγάρο και ποτό, έχουμε πει το live καταρχάς πρέπει να είναι κάπου να καπνίζει για να μπορεί να πιει.
Ξεκινάτε από τα βασικά.
Ναι. Δηλαδή δεν θέλουμε να έρθει όλο να μα ακούσει και να μην καπνίζει. Για αρχή τουλάχιστον την παρουσίαση του δίσκου, κατάλαβε.
Επιβάλλεται να καπνίζει.
Αντιδημοφιλής όμως είναι.
Μπαίνει μέσα με πακέτο τσιγάρα, αλλιώ δεν μπαίνει.
Αυτό αποπνέει ήταν το δίσκο άλλωστε. Και αυτό που λέγαμε ότι θα. Επειδή για μένα, τώρα δεν το λέω επειδή. Καλύτερα να μην ήταν εδώ δηλαδή. Εγώ θαυμάζω πολύ στο Σωτήρη ότι έχει ένα ταλέντο να δημιουργεί εικόνες. Εκτός από στίχους και σε άλλα πράγματα που γράφει, δημιουργεί εικόνες στην πραγματικότητα. Και θεατρικά μπορεί να στο μεταφέρει, και κινηματογραφικά και στη μουσική. Επομένως, αυτό που του είχα πει είναι ότι όταν κάνουμε μια παρουσίαση του δίσκου με το καλό, μετά το καλοκαίρι, να στηθεί ένα πράγμα που να περιγράφει όλη την κατάσταση του. Πώς γίνεται, να είναι όχι θεατρική παράσταση, αλλά να υπάρχει και ένας αυθορμητισμός του πώς γίνανε όλα αυτά τα πράγματα, ας πούμε.
Ψυχεδελικό ρεμπέτικο, ας πούμε.
ένα τέτοιο. Ότι πώς, ωραία, και εμείς γιατί το κάνουμε αυτό και πώς βγήκε εκείνο. Έχει γράψει και ένα κείμενο το οποίο. Ενώ έχει γραφτεί ο δίσκος και έχει το κάθε κομμάτι διαφορετική έννοια από διαφορετική πηγή. Έχει γράψει και ένα κείμενο που ακολουθεί όλο το δίσκο σαν μια ιστορία. Εκ νέου.
Πολύ ωραία.
Το οποίο θα κινήσει και λίγο την παρουσίαση και θα είναι το θεατρικό part.
Και πού φαντάζεστε να γίνει?
Σαν μέρος, ναι. Σε κάποιο ανοιχτό μέρος, ναι, θα θέλαμε ιδανικά. Γιατί ιδανικά επίσης θα θέλαμε να κάνουμε την παρουσίαση με το full band που έχει γράψει το δίσκο, που είναι 10 άτομα. Αλλά εντάξει, θα έρθει και αυτό, γι' αυτό δεν βιαστήκαμε να την κάνουμε τώρα.
Ποιος είναι ο αγαπημένος σου στίχος του άλμπουμ?
Ο αγαπημένος μου στίχος του άλμπουμ,
Όχι ολόκληρος, σαν μια φράση, ας πούμε, μια πρόταση, μια λέξη, κάτι.
Η θολή μας γενιά ψάχνει τη χρυσή προβιά, γιατί έτσι είναι ο μύθος που μας μάθανε παλιά. Σωτήρης Μάνικας.
Yeah, baby.
Και ποιο είναι το αγαπημένο σου στοιχείο του Σωτήρη?
Ότι
πόδια μου έχω
ναι, έπαθε και χειαστό τώρα, αλλά περπατάει.
Δεν ξέρω, πρέπει να περπατάς.
Ναι, μια χαρά.
Το αγαπημένο μου στοιχείο του Σωτήρη καλλιτεχνικά είναι ότι μεταφέρει την εποχή που τον έχει μεγαλουχήσει και αγαπά και ο ίδιος, με έναν τρόπο που δεν αναπαράγει χρονικά πράγματα. Νιώθω ότι γράφει με μια απλότητα στο σήμερα, λαϊκά όμως. Και την έχουμε πάρει από άλλους αυτή την άποψη και μας λέει ότι α, μπράβο παιδιά, δεν προσποιείστε ότι γράφετε κάτι παλιό, ας πούμε. Και το θέλουμε πολύ εμείς να μην προσποιούμαστε ότι γράφουμε κάτι παλιό. Στιχουργικά εννοώ. Εμένα αυτό μου αρέσει πολύ, Σωτήρη, ότι είναι απλός και ταυτόχρονα υπάρχει ένα νόημα μέσα σε αυτό.
Θέλω να μου πεις και για το χαρακτήρα του όμως.
Α, για το χαρακτήρα του. Ότι είναι θεότρελος. Ότι σε παίρνει μια μέρα και σου λέει, λοιπόν, εγώ τελείωσα. Θα πάω να πάρω ένα μηχανάκι, ας πούμε, γρήγορο, να κάνω αυτό, να τρέχω, να κρύβω, γιατί δεν γίνεται πια. Και μετά από μια εβδομάδα σου λέει. Λοιπόν, βρήκα ένα μηχανάκι πάρα πολύ αργό, παλιό. Να ακούω τα πουλάκια γιατί δεν μπορώ. Δεν είμαι εγώ για αυτά. Με έχει πιάσει η ψυχή μου, σου λέει δεν μπορώ. Δεν μπορώ. Και δεν ακούει και κουβέντα. Και στις δύο περιπτώσεις δεν ακούει κουβέντα. Δεν σου αφήνει περιθώριο.
Είσαι σωτήρι μου.
Εγώ καιρο.
Εγώ καιρο. Άσχετο. Μάλιστα. Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου στοιχείο στο χαρακτήρα του Παναγιώτη?
Επίσης είναι θεότρελος. Δηλαδή εκεί συνεννοούμαστε. Επίσης, αυτό που πάντα θαυμάζω στον Παναγιώτη είναι οι ιστορικές του γνώσεις. Ξέρει φοβερή ιστορία. Δηλαδή νιώθω ότι κάθομαι με ένα μπάρμπα στο χωριό, απλώς με νέα εμφάνιση. Και εγώ αγαπώ τους μπάρμπες. Θα μάθεις ιστορία μαζί του. Έχει χιούμορ. Έχει το... Γενικά πιστεύω ότι η μεγαλύτερη τέχνη είναι η τέχνη της συζήτησης και της παρέας. Mm. Πιστεύω ότι από εκεί αρχίζουν όλα. Δηλαδή, άμα σε μια συζήτηση κοινωνική πάει και έρχεται το πράγμα και έχει και ένταση και από εδώ και από εκεί, λες και κάνεις ταξίδι ολόκληρο, ας πούμε, όταν αράζεις με τον Παναγιώτη να μιλήσεις. Αυτό είναι φοβερό. Φοβερό.
Ευχαριστώ.
Τι νιώθετε ότι λείπει από τη νέα γενιά που είχαν οι προηγούμενες καλλιτεχνικά?
Αυτό που λέγαμε για την προσωπική τριβή όλων των ανθρώπων μεταξύ τους. Είμαστε, εγώ νιώθω και με το Σωτήρι το λέμε, πιο αποστασιοποιημένοι. Υπάρχει τεχνολογία στη μέση, όλα περνάνε μέσα από εκεί. Λίγο δεν υπάρχει, ας πούμε, αυτό το ξέρεις ότι πάμε όλοι μαζί ανεξαρτήτως. Μια φορά τη βδομάδα εγώ πάω σε αυτό το στέκι και βρίσκω αυτούς τους ανθρώπους που
χωρίς
τριβόμαστε, χωρίς να έχω μιλήσει. Που υπάρχει, δηλαδή δεν υπάρχει τόσο τριβή με τους ανθρώπους, εγώ νιώθω.
Ναι, ναι, ναι,
ούτε αυτό... κοινωνικά, ούτε καλλιτεχνικά.
Ναι, ναι, το ένα είναι δεμένο με το άλλο, ναι. Και κάπως, ας πούμε, αισθάνομαι πολύ δύσκολα προσπαθώντας να βγάλουμε, ας πούμε, στον κόσμο αυτό το δίσκο και να πούμε, α, γεια, έχουμε κάνει ένα δίσκο, θέλουμε να τον ακούσετε και να συνδεθούμε. Όλο αυτό μέσα από τα προφίλ του Instagram, μέσα από κάτι. Με κουράζει, δηλαδή θολώνω. Λέω, πραγματικά το ακούει κάποιος. Πολλές φορές εγώ στο κινητό μου, εννοείται πως το κάνω, δεν κοιτάω και τίποτα. Mm. Απλά χαζεύω, ξέρω εγώ. Mm. Και λέω, πόσο νόημα έχουν όλα αυτά. Δηλαδή, πιστεύω, δεν ξέρω, εσείς είστε μουσικοί, αλλά αυτό το πρότεινα στον Παναγιώτη, ότι ο καλύτερος τρόπος να διαδοθεί ένας δίσκος και μια κατάσταση, ας πούμε, που θέλεις να φτιάξεις, να είναι από μαγαζί σε μαγαζί, κυριολεκτικά. Αισθάνομαι ότι είναι πιο σωστό.
Μέσω του live.
Μέσω του live. Ακόμα και σήμερα. Ταβέρνα, μαγαζί, από εδώ, από εκεί και ο κόσμος. Εκεί βλέπεις ότι, ναι, οκ, okay, θα φάει, θα πιει, θα μιλήσει, αλλά άμα κάτι του κάνει, θα γυρίσει να ακούσει ένα τραγούδι.
Ναι,
το άλλο τώρα, πόσο το ακούει και πόσο δεν το ακούει, δεν παίρνω Γιώργο.
Κάτι πολύ ωραίο μου είχε πει ο Σκουλάς, ο οποίος παίζει και οι άνθρωποι τρώνε, ας πούμε, ή πανηγύρια, που ο καθένας ξέρει κάνει τα δικά του. Ότι καταλαβαίνω ότι πάει καλά ένα live όταν ο άλλος μιλάει και την ώρα που μιλάει κινείται με το ρυθμό του τραγουδιού.
Ναι, ας πούμε.
Ή μπορεί να το σιγοτραγουδήσει όταν θα πάει να πιάσει, ας πούμε, το νερό. Και εκεί μου λέει, νιώθω ότι είναι ένα πολύ επιτυχημένο live.
Σκέψου πόσα χρόνια έχει κάνει ο άνθρωπος για να παρατηρεί αυτό το πράγμα. Δηλαδή, όχι, εξαιρετικό. Πολύ ωραία, πολύ ωραία παρατήρηση.
Με τα social media, μιας και τα ανέφερες, μπαίνετε στη διαδικασία να συγκρίνετε τον εαυτό σας. Να πείτε ότι ρε γαμώτο, εγώ τώρα έβαλα αυτό το δίσκο που θεωρώ ότι έχει ένα αξιόλογο περιεχόμενο, έχω δώσει την ψυχή μου και έβγαλε και ο άλλος αυτό το δίσκο που δεν λέει και τίποτα, αλλά αυτός πάει καλύτερα.
Όχι, μόνο για χαβαλέ.
Ναι, όχι, στα αλήθεια. Επίσης, εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε εμείς πόσο αξίζει, πόσο καλό είναι ο δίσκος.
Όχι, αλλά δεν φταίτε εσείς γι' αυτό. Γι' αυτό φταίει το Instagram. Και ναι. Η εξειδανικευμένη εικόνα που το Instagram μπορεί να παρουσιάζει, ας πούμε. Μπορεί κάποιος να έχει 900 like και να πει αυτός πάει τρένο.
Αυτός πάει τρένο, ναι, 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 ισχύει αυτό. Και ναι. Είναι και.
Και το YouTube, προβολές, όλα,
ναι,
αυτά.
Ναι.
Και είναι και ο τρόπος που κίνησε τον social media, όχι μόνο στη μουσική. Σε κανένα τομέα και σε καμία τέχνη δεν είναι αμυγός το ίδιο το θέμα. Mm. Είναι και παράπλευρα πράγματα. Δηλαδή, για να πουλήσεις κάτι πρέπει να έχεις ένα συνολικό πακέτο.
Oh, καλά,
εντάξει,
ναι.
Πάντα ίσχυε αυτό, έτσι. Sorry. Όχι μόνο με στην εποχή
τρόπο,
αυτή, ναι. Με άλλο τρόπο πάντα ίσχυε.
Είχαμε μεγάλη συζήτηση περί βίντεο κλιπ, ας πούμε, και τις προάλλες άκουγα μια συνέντευξη, ναι, του Frank Zappa, πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως έχει σχολιάσει και ο Τζίμς ο Πανούσης, πώς το λέει το στίχο. Με τον Τζιτσάνη δεν έχουν κάνει ούτε ένα βίντεο.
Πόσο να αντέξουν ο Μάρκος και ο Τζιτσάνης, δεν έχουν κάνει ούτε ένα βίντεο κλιπ.
Πολύ σωστό. ότι ας πούμε, λέγαμε να κάνουμε ένα βίντεο κλιπ, να από εδώ, να από εκεί. Και λέει Παναγιώτης τελικά, ρε παιδιά, μουσική κάνουμε. Τι μας νοιάζει η εικόνα, ας πούμε.
Κάναμε ένα δίσκο ολοκληρωμένο.
Και λέω, εν τέλει, αυτά όλα οι προβολές και αυτά, πόσο κινούνται από την εικόνα που θα δουν. Και νομίζω δεν ακούνε καν το περιεχόμενο. Και εγώ το κάνω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, δηλαδή μου φαίνεται ότι είναι λίγο άστοχο να ασχολούμαστε με αυτό απλά.
Με την εικόνα, ότι απλά, ας πούμε.
Και με όλα αυτά. Δηλαδή, τα κάνεις γιατί έτσι είναι η εποχή.
Όχι, δεν μας αρέσει το βίντεο κλιπ και η εικόνα και.
Ναι, όχι,
κάνει και μια
κινηματογράφο,
ναι,
και τέτοια. Εννοείται. Ναι, 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 εννοείται. Όχι, το λέω με την έννοια ότι. Σε αφορά γιατί είναι μέσο, ας πούμε, να βγει η δουλειά σου και να σε ακούσουν. Μέχρι ένα σημείο όμως. Δηλαδή, όχι από αυτό να περιμένεις. Νομίζω το live. Εγώ το πιστεύω αυτό.
Πότε ένα live για εσάς είναι επιτυχημένο live? Αρχικά, συγγνώμη, εσύ πηγαίνεις όλα τα live?
Ψηλό.
Όποτε, ναι.
Okay.
Όταν δεν έχει παράσταση.
Πότε ένα live είναι επιτυχημένο για εσάς?
Εγώ νομίζω θα αναθεωρήσω και θα κρατήσω του Βασίλη του Σκουλάτη την εντύπωση με το κούνημα του ρυθμού από εδώ και πέρα. Αλλά μέχρι τώρα, εντάξει, τα βλέμματα, βλέπεις τον κόσμο, βλέπεις αν ο άλλος δίνει σημασία σε κάτι. Και εντάξει, επειδή είμαστε και στη λαϊκή μουσική, ευτυχώς, μετά από λίγο, δηλαδή την πρώτη, με το που ξεκινήσει το live, είναι πιο ήπια τα πράγματα κλπ. Με αυτού του είδους τα τραγούδια θα δεις αν περνάει καλά ο άλλος και θα χορέψει και θα πιει. Mm. Φαίνεται μετά από λίγο, δηλαδή στο πιο λαϊκό.
Μετά το δεύτερο ποτάκι.
Ναι, μετά το δεύτερο ποτάκι φαίνεται. Άμα κουνιούνται τα ποδαράκια λίγο από κάτω, ξέρεις. Όλο αυτό.
Θα κλείσω με την ερώτηση ξεχωριστά στον καθένα σας. Του χρόνου τέτοια εποχή, Παναγιώτη, που θα ήθελες να είσαι καλλιτεχνικά?
Του χρόνου τέτοια εποχή. Λοιπόν, έχουμε ήδη, επειδή είναι σε μία έξαρση ο Σωτήρης στοιχουργικά, έχουμε ήδη γράψει το δεύτερο δίσκο συνθετικά. Τον έχουμε έτοιμο δηλαδή.
Εν τω μεταξύ, ευλογεί τα γένια μου, εγώ ωραία γράφω στίχους. Πήρη, γράφει το χαρτάκι. Ο άλλος έχει γράψει 200 μουσικές εδώ πέρα.
Ναι, εντάξει.
Είναι πιο
μαζί
δύσκολο,
πάμε.
Θεωρώ,
okay. Ναι. Οπότε έχουμε γράψει τον επόμενο δίσκο, ιδανικά. Αλλά επειδή κινούνται και με έναν τρόπο τα πράγματα, εγώ αυτό που έχω κατά νου είναι να έχουμε κάνει τις παρουσιάσεις του δίσκου, να έχουμε κάνει μαζί κι άλλο ένα project που ετοιμάζουμε, ένα αφιέρωμα, ναι, για το Βλάση τον Μπονάτσο. Και μετά, αφού θα δουλεύουμε για το δεύτερο δίσκο, θέλουμε να προωθήσουμε τη Μουργέλα, να καταθέσουμε σε ό,τι φεστιβάλ μπορούμε. Να κάνουμε ένα καλοκαίρι. Και τώρα, όταν τη βγάλαμε, δεν προλάβαμε.
Άρα, του χρόνου τέτοια εποχή θα ήθελες να παίζεις σε φεστιβάλ.
Ναι,
να
έχεις
βγάλει τον επόμενο δίσκο.
Ή να τον βγάζουμε για φθινόπωρο, ας πούμε. Αλλά σε μια τέτοια διαδικασία. Ο δίσκος υπάρχει. Mm-hmm. Το καλοκαίρι λέμε ότι θα τον δουλέψουμε κιόλας.
Στην
Καβάντζα. Στην Καβάντζα. Μάλλον, όσο προλάβουμε. Θέλουμε να συμβουλευτούμε και τον Θανάση επίσης, τον Κωνσταντίνο που μας βοήθησε πάρα πολύ ήδη με όλη την κατάσταση εκεί πέρα. Αλλά νομίζω ότι αυτό που έχουμε πει και ένα χάζο όνειρο, να το πω έτσι, ότι εμείς θα βγάλουμε τους δύο δίσκους μας, θα τους τραγουδήσουμε, θα τους παίξουμε.
Και μετά θα πάμε στο Περού 2 χρόνια.
Όχι. Αντίστοιχα, θα γυρίσουμε, έχουμε πει να γυρίσουμε όλη την Ελλάδα.
Τι ωραία.
Και να ξαναγράψουμε μετά κάτι. Δηλαδή, αφού έχουν γραφτεί αυτά, να πάρουμε αυτοκίνητο, να γυρίσουμε ό,τι χωριό, ό,τι ποτάμι, ό,τι τέτοιο.
Να παίξετε παντού.
Ναι, να παίξουμε παντού.
Τι ωραία.
Γιατί μας εκφράζει κιόλας αυτό το πράγμα. Αλλά ναι, του χρόνου τέτοια εποχή. Για και να πουληθούν τα βινίλια, θα ήθελα. Θα έχουν έρθει τα βινίλια, έρχονται, να έχουν φύγει.
Τη Μουργέλα.
Τη Μουργέλα, ναι, βέβαια.
Εσύ του χρόνου τέτοια εποχή.
Τίποτα, ακολουθώ εδώ, τι είπε το ίδιο.
Με τα θεατρικά σου.
Με τα θεατρικά θα είμαι τώρα φέτος με τον Απόστολο τον Κλέτσο σε ένα έργο, το Λίκη λέγεται, που έχει γράψει ο Πανάγιος τη μουσική.
Ναι. Διαδραματίζει μια στάνη το έργο, έχει πολύ ενδιαφέρον.
Και ύστερα κάναμε και μια ταινία παρέα πάλι όλοι. Δηλαδή, ο φίλος ο Στέλιος, ο οποίος είναι σκηνοθέτης, ο άλλος μπάρμαν δηλαδή από την Ανάφη ήταν. Ο Παναγιώτης, εγώ και άλλοι φίλοι πολλοί μαζευτήκαμε και κάναμε και μια ταινία που λέγεται Ψάχνοντας τον Κοντό. Το ξέρεις, το Περιμένοντας τον Κοντό. Αυτοί τον ψάχνουν διότι είναι τσακάλια και οδηγάνε XT5,5 όπως οδηγούσε παλιά
ο Ψάλτης
κλπ. Και θα βγάλουμε και αυτή την ταινία τώρα.
Θα την καταθέσουμε και αυτή σε φεστιβάλ όπου μπορούμε.
Βάλαμε τη μουσική από το δίσκο, ας πούμε.
Ναι, την έχουμε ντύσει με μουσική από τη Μουργέλα.
Ναι, γενικά αυτό. Διάφορα πράγματα. Επειδή μου, εγώ του χρόνου ελπίζω να συνεχίσουμε να είμαστε έτσι όλοι παρέα. Και με συγκινεί πολύ το γεγονός ότι έρχονται άνθρωποι και άνθρωποι. Γύρω δηλαδή από αυτό υπάρχει ένα ολόκληρο κύκλο ανθρώπων παρέα οι οποίοι ασχολούνται με αυτό πολύ ζεστά, ρε παιδί. Mm. Και αυτό
με
είναι
αγάπη.
Με αγάπη πολύ. Ναι.
Με αγάπη πολύ, όντως. Και είτε στην ταινία είτε στην ηχογράφηση του δίσκου ήρθαν πολλά άτομα να βοηθήσουν εκτός αυτών που εργαζόντουσαν.
Έχει σημασία αυτή η φυσική παρουσία, νιώθω, στην εποχή μας. Υπάρχει φυσική. Ο άλλος παρατάει τη δουλειά του και έρχεται να κάνει, ας πούμε, να βοηθήσει στη διαδικασία του δίσκου. Λέει ψέματα.
Ναι,
και έρχεται και είναι εκεί.
Οπότε στην ουσία του χρόνου τέτοια εποχή θα θέλαμε να δούμε πώς το γέννημά μας και τα γεννήματά μας γενικότερα προχωράνε στη ζωή τους. Αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν κάνουμε κι άλλα. Γιατί αυτό εν τέλει δεν το κάνουμε από. Δεν κάτσαμε να σκεφτούμε με το Σωτήρι από επιλογή. Ξέρεις τι, θα κάτσουμε και θα γράψουμε 2 δίσκους ή θα κάτσουμε να κάνουμε αυτό.
Ήρθε.
Έρχεται. Και αφού συνεχίζει να έρχεται, είτε η ταινία είτε ο δίσκος, εν τέλει εκεί που θέλω να καταλήξω για το τι θα ήθελα να κάνουμε του χρόνου είναι να συνεχίσουμε αυτό που κάνουμε. Να γράφουμε και να υπάρχει αυτή η σύνδεση προς τα projects αυτά και την καλλιτεχνικότητα αυτή που εκφράζουμε μαζί σαν ομάδα, είτε μαζί είτε χωρίς ο καθένας, έτσι, γιατί κάνουμε και άλλα πράγματα.
Πολύ ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς ευχαριστούμε.
μπερδεμένα συναισθήματα. Κάνω βήματα θολά και ξαφνικά πηδάω κύματα. Έλα κοντά να πούμε για τα αληθινά. Έλα κοντά να γίνουν άστρα τα φιλιά, τα αισθήματα λευκά πουλιά και εμείς ουράνια σώματα.